Og nok en gang så ønsker vi dere som ser på hjertelig velkommen til en ny sending her fra vårt studio i Sandefjord, sosial direkte program nummer 11. Vi har også med oss Morten Myrstad selvfølgelig fra sitt kontor i Oslo, og vi er klare for nok en sending som vi gleder oss til. Vi har jo mange gjester med oss også i dag som vi skal komme tilbake til. Først har jeg bare lyst til å vise litt hva sosial direkte kan brukes til. Altså, vi er jo på portable også, både som lydpodcast, men også så er vi jo, kan vi jo ses på både mobiltelefon og på iPad. Og jeg har lyst til å vise et bilde her fra Vivi Hatlem, som kanskje noen av våre seere kjenner til. Hun tok et bilde som viser en kaffekopp og oss på fanget, Morten.
Ja, og det var vi så hennes frisør, så vidt jeg forstår, en av byens beste frisører, som hun også beskrev.
Ja da, så vi kan brukes til så mangt, også som et alternativ til Se og Hør eller andre magasiner som måtte ligge der da. Og jeg tror faktisk det er bildet fra siste sending også, så det er helt ferskt dette her. Hvem er det vi skal snakke med i kveld, Morten?
Vi har besøk av Nils Petter Norsgaard, idémann, reklamemann, gründer, entreprenør, bred og flott karriere og oppegående så det holder. Vi skal snakke med han blant annet om tanken i boken hans, og vi skal snakke med han også litt om Social Media Days, som da går av stabelen om et par ukers tid. Og så har vi i vår aktualitetsseksjon, så har vi da også to andre gjester, og de kan kanskje du presentere, Jan Espen?
Det kan jeg gjøre. Vi har med oss Geir Sand Nilsen fra Fanbooster. Der har vi lovet at vi skal få en nyhet i kveld som blir lansert, er det i natt. De første får anledning til å bruke det. Vi skal få en liten tyvetitt på hva de har å tilby. Og vi skal snakke om WordCamp, som er en sånn blogg-weekend, får vi si. Vi skal prate med Lasse Olsen mot slutten av sendingen. Det er jo disse gjestene som gjør denne sendingen, får vi si, i tillegg til innspill fra seerne selvfølgelig, hele veien igjennom, både før, under og etter sending. Men spesielt så er det morsomt, som sagt, å spørre gjester, fordi de stiller så veldig velvillig opp, Morten.
Absolutt, og vi har jo øket for så vidt vår egen risiko litt, fordi at vi har jo laget en aktualitetsseksjon på den siste halvtimen, og ønsker å invitere gjester inn i noe som er i nyhetsbildet på en eller annen måte, og da har vi ikke nødvendigvis alle gjestene klare når vi går utover ettermiddagen foran sending, og sånn var det også i dag. Det trives vi egentlig med, og det tror vi skal gå veldig bra. Men det er helt riktig. Folk er utrolig positive. Så i den grad folk ikke har stilt opp, så er det rett og slett fordi det ikke passer, fordi man har en annen avtale. Mm.
Og vi har jo da gjort 10 sendinger nå. Vi har 10 sendinger bak oss, og i løpet av de 10 sendingene så har vi hatt en del gjester innom vårt studio. Vi skal se på noen av dem her.
The next form factor of your phone is not like this. It looks like this.
Som til forretningsbruk, til salg og merkevarebygging og handel, så synes jeg det er mange eksperter som i en del sammenhenger uttaler seg på litt tynn grunnlag.
Skridt i forhold til å oppbygge troverdighet, det er jo at man ikke kun forteller om de glamorøse ting.
Folk som er født etter 1978 omtrent, altså de er så digitalt innfødte.
Våg å være tro mot dine verdier, da vil også kommunikasjonen bli genuin, engasjert til stede.
I sosiale medier så er vi på en måte med å forme mediet innom selv.
I dagens samfunn så ser vi at teknologi står veldig sentralt i for en moderne markedsfører.
Jeg har en LinkedIn-profil og er inne daglig og oppdaterer.
Kontroll over LinkedIn-profilen sin, det er veldig viktig. Søkemotoroptimalisere den ved å bruke riktige nøkkelord. Sånn at når noen søker etter folk med din kompetanse, så dukker du opp.
Skaperne som deltar i diskusjoner og meningsutvikling på Twitter blir også større. Så jeg synes det er mye mer interessante tall enn at 41% av vi som er på Twitter følger kjendiser.
Siden vi snakker om Twitter, da, så er jeg veldig tydelig på at for meg så er ikke Twitter en inbox, det er ikke et sted hvor jeg føler meg forpliktet til å håndtere hverken alle mentions eller alle hashtagger som omhandler ting jeg interesserer meg for.
Facebook, de tar oss veldig på alvor. Og de rydder opp i ting som, som de trenger å hjelpe til med.
Jeg tror det handler mye om at grensene flyttes. Vi knytter nettverket vårt tettere og tettere på oss. Det er nå greit å vise hjemmet sitt, det er greit å vise barna sine i en viss grad.
Google Plus er jo en veldig stor del av Google blitt. Altså det er ikke et produkt eller noe vi lanserer, det er rett og slett en oppgradering av Google, sånn som vi ser det.
Begynner du å vente på sjekken,
Olav? Nei, jeg gjør ikke det. Det er hyggelig å bli invitert, og jeg heier på dere, så det er et veldig kult initiativ, så det må bare stå på videre.
Jeg synes dette her er en superviktig kanal. Jeg har sett på de fleste intervjuene deres, og jeg lærer veldig mye av de. Så dette her synes jeg er et godt format, det er et effektivt format.
Ja. Og nå skal vi til en prisbelønnet tekstforfatter som i sin karriere har startet 2 reklamebyråer og 1 internettselskap. Han har mottatt en rekke priser og kom før jul, eller var det i høst, ut med boken 1001 natt om å lykkes med ideer. Han er også aktuell som arrangør og konferansier på Social Media Days, som finner sted om bare noen få uker. Velkommen til oss i Sosial Direkte, Nils Petter Norskar.
Hei, og takk skal du ha.
Veldig hyggelig å ha deg med hos oss i Sosial Direkte.
Ja, får du få lov å være med også.
Hei, Nils Petter. Nye spennende gjester hver uke. Vi har gledet oss veldig til å ha deg her på besøk, og det er tydelig at det er mange av stjerne våre som også har gjort det. Hvis vi starter litt med på en måte de tingene du nettopp har gjort, som Jan Espen har nevnt. Altså, du har etablert og vært med å etablere 2 ledende reklameselskaper og 1 ledende internettselskap. New Media Science, Virtual Garden og tilbake til Norskar og Skar og Torkelsen, som også ble til Lea Burnett i sin tid. Hva var nøkkelen til suksessen, i hvert fall i starten, for disse selskapene?
Si det veldig enkelt, Morten, så er den viktigste nøkkelen til suksess for alle disse selskapene, i en grad alle 3 hadde like stor suksess, det er å basere seg på at man alltid ansetter de flinkeste folkene man kan finne. Det er nøkkeloppskrift nummer 1, hovedingrediensen. Hvis man skal gjøre det veldig, veldig, veldig enkelt, så er det jo det. Men så kan du si at disse 3 selskapene, Norskar Torkelsen, som ble Lea Burnett, det var i en annen setting enn Virtual Garden, som ble startet omtrent samtidig med at internett liksom skyllet inn over Norge. Så det ble en litt annen setting, og så liksom hver tid har sine rammebetingelser, så kan si at det handlet jo også i stor grad om å utnytte de mulighetene som var der akkurat der og da. Men nøkkelen, det er å finne de aller, aller, aller beste folka, og ikke gi seg på det.
Ingen kompromisser på det?
Nei, og i den grad vi gjorde feil på vår vei, så var det de gangene hvor vi kompromisset og visste at vi gjorde ting kjapt. Vi ansatte hurtig fordi vi følte vi trengte hjelp for å komme i land, og så kompromisset vi dessverre. Og de gangene hvor vi gjorde det, så fikk vi blø og kjenner det da kanskje 1 eller 2 år senere at dette skulle vi ikke gjort.
Og du selv da, tekstforfatter, gründer, idemann, hva er din viktigste drivkraft, hva er din viktigste kvalitet i alle disse selskapene?
Jeg har vel en sånn, de sier at jeg har en slags sånn der merkelig blanding av det der typiske, disse tilbøyeligheten som kreative mennesker har, propper opp med ideer og er litt sånn uregjerlig og rotete og litt sånn, men det er også veldig, av en eller annen merkelig grunn, veldig strukturert og ordentlig sånn i hverdagen, så jeg er glad i organisering og finne orden og systemer og rutiner. Så jeg tror det har vært en fin fordel at jeg er en sånn blandingsperson, litt sånn hybrid, litt rotete og glad i å utvikle ideer i uformelle settinger, men også glad i rutiner og systemer. Det tror jeg er en enkel forklaring på det.
Så har du jo da, som er nevnt, skrevet en bok som heter 1001 natt. Den har vi jo her da. Det er en meget spennende, det er en god natt faktisk å bruke på den boken, vil jeg anbefale flere å kunne gjøre.
Du bruker en god natt på den?
Ja.
Ja, men det, da sover du jo lite den natta oppe.
Men det er veldig mye, gode, mye gode råd å gi deg, men hvorfor har du skrevet en bok egentlig?
Nei, det er jo... Jeg synes jo egentlig at alle som har litt fag innebords og litt på hjertet burde kunne skrive en bok. Så man skal ikke være så redd for å skrive en bok. Jeg har kanskje egentlig ventet alt for lenge med det. Jeg har et litt sånn uttrykksbehov. Jeg glad i å skrive rett og slett litt sånn her eksponeringsbehov også kanskje, for å få vist det andre hva jeg tror på. Og så det mange som har spurt opp igjen våre, burde skrive en bok, og så har jeg utsatt det. Så plutselig så begynte jeg litt grann. Jeg tok en tur til Palo Alto og satt meg til å skrive for å se om det gikk. Så gikk det, jeg synes det gikk veldig greit. Det var morsomt å skrive, og da ble det bok.
Hvordan var det å sitte i Palo Alto og skrive bok om norske forhold?
Ja, altså jeg våkner om morgenen, og før jeg våkner eller åpner øynene, så håper jeg inderlig at jeg i Palo Alto når jeg ser meg rundt når jeg står opp om morgenen. Det bare helt fantastisk å være der. Det kanskje det mest inspirerende stedet jeg har vært, tror jeg. Helt utrolig. Det er ikke noe ulempe å sitte og skrive bok om kreativitet når du har Google liksom et stenkast unna, du har Facebook, du har Cisco og alle de store morsomme bedriftene som vi bare leser om i Wired og på nettet. De er jo der, og folk er så utrolig interessert i hva du holder på med. Du merker at folk går rundt med forretningsidéer. Jeg stod i en tobaksforretning og bivående to kompiser som kom inn og overtalte han som sto bak disken med å bli med på en heisatur til Texas, for han ene hadde tjent 7 millioner kroner på å selge noen aksjer. Altså det var bare helt det virket helt fjernt. Det er sånn du ikke opplever i Norge.
Kreativitet står jo sentralt i denne boken, og hva er kreativitet for deg? Mange forbinder det med en eller annen slags form for gudegitt nådegave.
Altså det er jo faktisk noe som alle egentlig har i seg, og for meg så handler kreativitet om å utvikle noe nytt selvfølgelig, men det handler om å skape en verdi og bygge noe. Det er i hvert fall jeg har vært opptatt av. Den delen av det som på en måte gjør at du skaper et eller annet som har en verdi for andre mennesker, og ikke bare for en selv. Jeg er veldig opptatt av relevansen i arbeidet man gjør, at man er en del av et større puslespill, at man klarer å liksom finne ut av hvordan man skal kunne jobbe og fungere i et slags hele. Så klarer du å skape ideer som du selv synes er morsomt å utvikle, samtidig som andre mennesker rundt deg og synes det er nyttig, og det er et bidrag, så synes jeg det er optimalt.
Jeg tror du har satt opp tre sånne stikkord for å kunne jobbe med kreativitet. Utholdenhet, observasjonsevne er det vel, og verdier er en tredje. Hvorfor er verdier så viktige?
Altså det jeg snakker om, når det gjelder disse tre tingene som egentlig er den fjerneste delen av boken, synes jeg da, men det er den viktigste kanskje. Så tror jeg at det viktigste med dette verdikonseptet er at det handler egentlig om å forstå og kjenne deg selv og være trygg. For hvis du ikke er det, så er det ganske slitsomt de gangene hvor du er usikker. For det å være kreativ og det å jobbe med kreativitet, det handler veldig mye om å være usikker. Du må tåle den usikkerheten. Og hvis du er utrygg og ikke helt trygg på deg selv, så er det en veldig vanskelig situasjon å komme opp i. Og da responderer ofte menneskene med en sånn skråsikkerhet, og de bygger en sånn panser rundt seg, som ugjentrengelig panser, som på en måte gjør at ideene, selv dårlige ideer, man tviholder og står fast på kravet at dette er en idé. Hvis du får motforestilling, så sier du kanskje at du er ikke i målgruppa din dust, du har ikke noe med dette å gjøre. Mens de som virkelig beholder roen og er trygge på seg selv, de er interessert i å få alle de motforestillinger som er mulig å få, for at ideen skal bli bedre, eller kastes. Dette er enkel psykologi, men det er altså allikevel utrolig viktig.
Jeg skal bare passe på å minne om at vi jo direkte, og i hvert fall hvis du ser på 23. januar og i sånn cirka kvart over ni draget, så vi helt live. Og det betyr at du som ser på akkurat nå kan sende oss spørsmål som vi skal bringe videre til Nils Petter her. Og du bruker bare hashtaggen med sosial direkte, så skal vi prøve å bringe det videre her så godt vi kan. Et oppfølgingsspørsmål her, Nils Petter, det med å være kreativ, det jo, man kan jo være kreativ på forskjellige nivåer. Det bør ikke være de store ideene som skal settes ut i livet. Det kan være et maleri eller en bloggpost. Sosiale medier, er det med på å tvinge fram kreativiteten hos folk, tror du?
Uten tvil, i hvert fall den hverdagskreativiteten. Det synes jeg liksom det bobler over av, og det nesten... Jeg har ikke tenkt så mye på det, må jeg være ærlig innrømme, men når du tenker over det, så ser du jo hvordan folk liksom bare fryder seg over og skaper ting på nett, og de sitter og filer på formuleringer og legger ut gærne syke i bilder som de ellers aldri ville ha tenkt på å dele med andre, og kanskje ikke tatt det engang, og har det mye moro. Så den delen må vi jo bare være veldig glad for. Når det gjelder bedrifter og sånne ting, så er det jo mer på den seriøse siden, men det gjelder også som privatbrukere og sosiale medier, så det utrolig mye kreativitet utover.
Hvis vi tar noen skritt tilbake 10 år eller noe sånt til .com, Web 1.0 da, før vi snakker litt mer om Web 2.0. Du stod jo midt opp i denne utviklingen, rivende utvikling egentlig. Hvordan ser du på den tiden nå i ettertid?
Det to sider ved det. På den ene siden så var det jo rett og slett en av de mest kreative periodene jeg har vært med på. Det ble skapt utrolig mange morsomme, gode ideer, men også en god del alt for sprø og villige ideer selvfølgelig. Ideer som kanskje kunne ha vært realiserbare 5-10 år etter at de kom, fordi da kom båndbredden, da kom brukeren og så videre. Det var rett og slett utrolig kreativ periode, det var det. Samtidig så husker jeg tilbake på deler av det som mener, altså hvor mye utrolig naivitet det var. Og det handler for eksempel om investorer som gikk, jeg vil ikke si de gikk fem på, men altså de gikk på limpinnen om og om igjen. Hvis du skrev online bak bedriftsnavnet ditt, så var du i blikket 10 ganger så sexy, og du hørte fremtiden til, og her dyttes det penger inn, og konsulentselskaper som verdsatte seg selv til 15 millioner kroner per hode, tror jeg vi regnet på. Og dette lille Numera Science-selskapet plutselig var 1 milliard, ikke sant? Det var jo bare helt sykt, for det var det jo litt rike, altså. De kalte det den nye økonomien, det var også viktig om de tjente penger. For det var den nye økonomien, det var en sånn litt sånn ullen ny måte å tenke på. Det var den skyggesiden, men det var altså en utrolig kreativ periode også. Jeg tror vi ser mange av de ideene i nye former som oppegående forretningsideer i dag.
Vi har fått et spørsmål her via Twitter. Hva er den morsomste ideen du har jobbet med, Nils Petter?
Den morsomste? Jeg vil kanskje si at det mest interessante jeg har jobbet med, det er kanskje litt... Nei, det blir for kjedelig. Jeg kan ikke ta det mest interessante. Det morsomste jeg har vært med på er egentlig å få NSB til å kjøre gratis med toget sitt i hele Norge en hel uke. Det var det året hvor kong Olav døde, og det visste jo ikke selvfølgelig da vi sto i styremøtet til NSB, og de skulle se den nye kampanjen, og vi da foreslo for dem at vi skal kjøre toget gratis. Så Olav Nordmann virkelig lærer seg hvor stasjonen er, og hvordan man kjører tog. For det er mange som liksom rett og slett ikke kjører tog, og det sa de da selvfølgelig nei til, men sakte men sikkert så ble det ja. Og så døde kong Olav akkurat den dagen omtrent kampanjen skulle begynne å kjøre. De utsatte den 14 dager, tror jeg det var. Mobiliserte som om det skulle vært OL på Lillehammer. Det var altså tusenvis av maurtuer med NSB-ansatte som skyfflet folk og bor på togene med gratisbilletter og aktivitet uten like. Det synes jeg er noe av det morsomste jeg har vært med på å bidra til.
Det hører kanskje til historien at dette spørsmålet ble da faktisk innsendt av Henriette Høyer, som jo jobbet med NSB i mange, mange år, frem til for et halvannet år tilbake. Men ikke på den tiden, kanskje?
Ikke da, men hvis NSB, for å si det, da hun jobbet der, og nå også hvis NSB hadde vært like god til å kjøre tog som de til å twittere, så hadde vi hatt et fantastisk togskilbud i Norge.
Ok, du var innom .com og det som skjedde da, og mange kaller jo kanskje det som vi holder på med nå for Web 2.0. Ser du noen av de samme faresignalene nå, at hvis du på en måte bare setter sosiale medier bak selskapsnavnet, så kan du også på en måte få dører som åpner seg?
Nei, jeg vil ikke si det egentlig. Jeg synes i grunnen at nå må vi få lov til å rote litt rundt i denne sosiale mediegryta i noen år før det finner sin form. Vi lærte vel litt av internettrotingen i starten der, at det var ikke feil at alle disse ambisjonene som kanskje lå litt for høyt, og vi gjorde mange feil, men i sum så kom vi ut veldig mye bra til slutt. Jeg tror vi er tett på en samme situasjon når det gjelder sosiale medier nå. Det er litt rot. Og vi blir litt irritert, og Facebook tar seg til rette, og så roer det seg ned, og så kommer det nye som prøver seg. Jeg synes det er bra, men det jeg savner er egentlig tvert imot at virksomheter, altså bedrifter, og særlig de som driver netthandel, ikke bare at de for alvor tar innover seg denne sosiale medielogikken i sin egen virksomhet. Altså at du tenker sosiale medielogikk når du bygger din egen kommunikasjon. Se noen gode eksempler på det i USA. Selskaper som har gjort det ordentlig og som har fantastisk suksess.
Tolker jeg at da for deg så er sosiale medier og sosiale nettverk da ikke kun marketing, men det har videre konsekvenser for samfunn og bedrifter enn som så?
Ja, jeg tenker at jeg ser ikke på sosiale medier som en som et sånt bare som en sånt fag innenfor kommunikasjon og markedsføring. Det er en infrastruktur på en måte, en slags infrastruktur og en plattform som ligger oppå en annen plattform som er internettet. Og jeg ser på det som en infrastruktur i mange forretningsmodeller, og det vil vi se eksempler på fra hvor jeg føler meg helt sikker på. Hvor du går inn i butikker på nett og du tar på en jakke eller en kjole eller et eller annet, og du sier den er viktig, ja. Og vipps, så har du kanskje sendt ut et signal på nettet til dine egne venner om at jo da, Nils Petter, han er i butikken sånn og sånn, og han likte den jakken. Jeg kjøpte den riktig nok ikke, men også han likte den, så kanskje vi kan kjøpe en til han når det blir jul, og så videre. Og når jeg kjøper, så vil jeg selvfølgelig flagge hva jeg kjøper. Altså sånne ting tror jeg vi ser ganske mye.
Hva med ledere da? Er det nok at de på en måte har noen rundt seg som forstår sosiale medier, eller bør de hive seg ut i det selv?
Ja, jeg ser ikke noen fare i å kaste seg ut i sosiale medier. Det er vel et spørsmål som mange stiller seg, er vel heller om, må jeg virkelig? Altså, er jeg virkelig nødt til å bruke tid på dette? Og det er vel ganske få, kanskje, som er i den situasjonen at det riktige svaret er ja, du må det faktisk. Noen er det kanskje, særlig de som jobber med store kundeservice og dekker et bredt og stort publikum. Men i mange sånne virksomheter så er det klart ikke helt påkrevet, men jeg tror det at du skaffer deg en slags sånn det å øve seg i sosiale medier nå i disse årene i starten her, det tror jeg du ikke taper på. Og se på sjefen for HP, som jo har vært innom her på kanalen, hvordan hun har klart å skaffe både seg selv og hele virksomheten sin en veldig positiv oppmerksomhet ved å være aktiv. Om du bare er så aktiv, eller om du finner deg din egen gyllene middelvei, det skal jeg ikke si, men jeg tror at det har en stor verdi for veldig mange, men det er ikke riktig, det er kanskje ikke noe som mange som sier det, eller håper jeg, at du må være med her, i hvert fall ikke hvis du selger oppdrettslaks til oppkjøpere på kontinentet. Det er jeg ikke sikker på om det er så kjempeviktig å være på sosiale medier, av forretningsmessig hensyn i hvert fall, da. Det er mange sånne eksempler.
Du deltar jo aktivt i disse nettverkene som er i sosiale medier selv også, blant annet for eksempel på seminarer og konferanser som vi skal komme tilbake til. Men det var en konferanse for halvannet år tilbake, eller i fjor var det vel på Social Winter, hvor du startet med å rett og slett lese opp en bønn og ba til vår sosiale fader. Og folk begynte å le hysterisk. Og hva det som skjer i en sånn situasjon? Lo du selv, og lo du av deg selv, eller lo du av alle oss andre?
Nei, jeg må innrømme, altså jeg lo litt av meg selv også, men jeg hadde kanskje en dårlig dag på jobben, jeg vet ikke, som ble litt, dette morsomme verset kom ut, det var et fader vår, som ble skrevet om. Jeg fikk forresten et ideen fra min datter, men det var rett og slett som en slags sånn der hjertesukk, for jeg merket at jeg var blitt trøtt og lei av å prøve å henge med på absolutt alt som skrives om sosiale medier. Det går så jævlig fort dette her. Det er et sånt tog som bare dundrer og dundrer på. Så det er nesten umulig for en vanlig stakkare liksom, å følge med. Man må liksom ikke legge seg nett på i gang, og i hvert fall ikke da på ferie, da, før du føler at du er satt liksom tilbake. Og det skyldes jo at utrolig mange sånne eksperter, de elsker å dele lenker. Og jeg mistenker mange for å være mest opptatt av å dele lenken, ikke like opptatt av å sette seg inn i det de deler. Så det blir sånn her, jeg kaller det for sosial skremming, at man slår hverandre i hodet med artikler. Du kan ikke tvinge venner dine på Twitter og Facebook til å lese 4 artikler om sosiale medier hver dag. Det går ikke. Så jeg tenker kanskje at man må prøve å slippe unna meg litt. Jeg husker jeg satt på trikken en morgen og følte meg skikkelig oppdatert, og så slo jeg leste jeg på Twitter-feeden min at det var en artikkel på Business Insider som het altså 10 things you must read this morning, hvis ikke så dør du, om sosialt. Så jeg følte meg liksom, det var et sånt press. Så det var kanskje et sånt øyeblikk at jeg harselerte litt med alle disse ekspertene, litt meg selv også, kanskje.
Så du, et råd du gir er å da holde hodet litt grann kaldt, er det sånn du forstår?
Ja, det er absolutt. Jeg tror ikke man skal bli skremt av alle ekspertene, som er ofte veldig ekspert på å være eksperter. Så slapp helt av. Hvis du er en nybegynner, så handler det jo om å ta tak i de viktigste verktøyene, som Twitter og Facebook, og kanskje ikke mer enn en av dem. Google Plus er jo også noe man kan leke med, som jeg synes er veldig, veldig, veldig morsomt. Så ta det med ro, prøve seg fram, og så ikke la seg hisse opp, sånn som jeg kanskje har gjort noen ganger, over at mange mener at du bør kunne både det ene og det andre for å følge med. Ta det pent. Ikke selvtilliten.
Vi har fått et spørsmål her fra Halvor Spikkeland, som lurer på i hvilken grad har sosiale medier endret forholdet mellom leder og medarbeider?
Ja, si det. Jeg tror på sett og vis at det har for noen del så har det rett og slett gjort noen ledere mer menneskelige, tilgjengelige og ikke så skumle, rett og slett, at noen ledere har gjennom å ta i bruk sosiale medier vist på en måte sin personlighet på en litt tydeligere måte, og kanskje gjort det lettere å komme i kontakt med seg selv, komme i kontakt med dem også. Så kan man si at det er i hvert fall en fin anledning man kan bruke mer på denne måten her, slik at man gjør seg selv tilgjengelig. Det er liksom den åpne dørs politikk. Du kan ha en åpen dør på Twitter og Facebook og interne sosiale kanaler også. Så ja, jeg tror kanskje det har bidratt til en bedre dialog, rett og slett. Kanskje litt enklere å snakke med hverandre, og kanskje også slippe sånne endeløse samtaler og lange dialoger, at man er litt kortere i denne kanalen.
Et siste spørsmål fra min side, i hvert fall, Nils Petter. Boken din handler jo om ideer og kreativitet, og der avslutter du på mange måter med en slags epilog, hvor du nærmest drømmer om at folk kommer til Norge, til Gardermoen, og så sier de: Welcome to Norway, sir. Have a creative stay. Er det en drøm som er mulig, tror du? Kan på en måte Norge bli en kreativ entreprenørnasjon?
Altså, jeg mener, selvsagt kan det bli det. Jeg ser, selv om det er en stor kulturforskjell på oss her i Norge og amerikanerne, og særlig Silicon Valley selvfølgelig, så er det ikke noe sånn grunnleggende veien for at vi kan bli et sted hvor vi liksom virkelig dyrker fram en slags sånn gründerkultur og gjør dem til helter. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke det skal kunne skje i Norge. Vi er ikke noe mindre kreative vi enn svensker, dansker og nederlender og andre mennesker på kloden. Vi har ikke vært like flinke til å til å få fram disse folka og stimulere dem til å, til å lykkes. Det ikke vanskelig å starte bedrift i Norge, det ikke det, men det for lang avstand mellom for eksempel skolemiljøet, universitetene særlig, og, og gründermiljøene i næringslivet. Og hvis man kunne få til en sånn hellig treenighet mellom gründermiljøene, universitetene og politikerne, hvis de tre kunne liksom møtes og snakke bedre sammen, slik at vi kunne virkelig, virkelig få en, et godt klima for å skape ideer i Norge, så ikke noen grunn til at det ikke skulle la seg gjøre. Men det må jobbes, og det noe av det beste med Silicon Valley, det du ser at det ikke flaut å være på universitetet og si at du, du samarbeider med bedrift X, Y, Z, selv om det aldri så kommersielt, det faktisk, det, det henger høyt. I Norge så det sånn, det litt skott mellom skole, kompetanse, utdanning, universitet, og de som gjerne vil komme på den store ideen og tjene penger. Det noe som ikke helt, helt akseptert der. Vi må komme bort fra det. Den epilogen jeg veldig fornøyd med. Det, jeg veldig glad for at du har lest den.
Vi skal bytte tema litt, men nå ser jeg spørsmålene begynner å renne inn her, og av tidsmessig hensyn så, så rekker vi ikke flere av de nå, men jeg kan kanskje be deg, Nils Petter, om å ta deg noen minutter etter sending og svare på de direkte. Du finner de på Twitter. Med, ja, noen tagger deg med navn eller med da, hashtag sosialdirekte.
Ja, det er bra.
Men vi må jo snakke om det som skjer nå i februar, fordi 5. og 6. februar så altså du med og arrangerer Social Media Days for tredje gang, er det vel? Og, men dere tyvstarter litt på mandagen der, altså 4. februar, der det noe som heter Social Tool Camp. Si kort hva det for noe.
Nei, vi føler at det viktige, det som vi har lyst til å bidra med er liksom ferdigheter, kunnskap, og ikke bare disse halleluja-seminarene, som jeg har ikke noe mot å si om det, men vi har lyst til å fokusere på læring. Og da fant vi ut at det var veldig mange som hadde lyst til rett og slett å forstå hvordan man bruker verktøyene. Så i tillegg til da en konferanse i to dager hvor vi snakker om hvordan sosiale medier fungerer, og hvordan man tenker, liksom, tenker i store baner og ser på cases og sånne ting, så hadde vi lyst til å bruke den første kvelden på å gi de som hadde lyst et tilbud om å lære seg å sette seg litt inn i liksom basiskunnskap om ja, hvordan bruker jeg Twitter, hva status for denne tjenesten akkurat nå, det noe nytt som nettopp har skjedd, det noe jeg bør se på, være på vakt for, og så videre. Og også ha muligheten til å kunne stille spørsmål til læreren. Så vi har liksom fem lærere nå denne gangen da, som tar hver sin klassetime og tar de fem viktigste verktøyene. Det grunnen hovedessensen med mandagen. Så konferansen en nok så vanlig konferanse i og for seg, men vi har altså fokus på nytte og på læring.
Bra. Kan du si litt om programmet i år da? Foredragsholder og sånt som kommer?
Jeg er veldig fornøyd med at vi har brukt masse tid på å få tak i tre hver dag, tre veldig gode cases. Og da det de flinkeste miljøene jeg har klart å oppdrive i Norge. De har ikke vært vanskelig å få de til å forberede bra, gode caser. Og selvfølgelig så har vi i kveld, nå før det kommer på den sendingen her, så nettopp vært på boklansering med Cecilie Staude og Svein Tore Martinsen, eller Martisen, hva heter det, og de har laget en bok om sosial kommunikasjon. Så den altså bare noen timer gammel, så den vil også da bli grunnlaget for en flott presentasjon på Social Media Days. Så vi jo superfornøyd med å ha kranglet og slåss litt med Jan Grønbeck i Google, som har da fått det til slik at vi får Lucas Watson, som Vice President of Sales Marketing i YouTube, over Social Media Days. Han kom ikke ene og alene for å snakke med oss, men det klaffet så utrolig bra. Så han kommer til oss på dag to, altså på onsdagen, på slutten av dagen. Det gleder vi oss veldig til. Og så det er de beste som jeg har klart å spore opp innenfor sosiale medier i Norge. Så har vi en kar som kommer fra Danmark som heter Truls Skjelvo, jobber i Danmark, svar på Kanal Digital som heter UC, som forteller oss litt om hvordan han har bygget en organisasjon hvor sosiale medier faktisk er hjertet og hjernen i hele bedriften. Det blir veldig spennende her, tror jeg.
Og så har dere jo da noe som heter Social Media Awards, og slike priser, betyr det noe for folk, tror du?
I fjor så lurte jeg litt på om de gjorde det faktisk, for jeg synes ikke det var så utrolig mange innsendte bidrag. Men i år så har jeg skjønt at ja, det betyr noe, for nå er det den juryen som skal, som har begynt å jobbe nå, de har fått tre ganger med å gjøre som, som sist. Så interessen har bare vært enorm denne gangen. Riktig nok har vi syntes det har vært utrolig få bidrag til kategorien årets beste tweet, men den kanskje litt vanskeligere å sende inn. Men, men det veldig mange andre, utrolig mange bidrag i de andre kategoriene, stort sett. Så ja, jeg tror folk er interessert i det. Og jeg tror det har en viss verdi også å, liksom, å stimulere og at folk blir litt motivert og glad for at, å få klapp på skulderen for godt arbeid.
Da sier vi tusen, tusen takk til deg, Nils Petter. Vi oppfordrer folk til å lese boken, og ja. Også til å følge med på muligheten for å delta på social media deg som to uker.
Jeg bare sender en
mail. Ja.
Bare send en mail til Bok at Norskar, så ordner alt seg. Så skal det bli bok igjen til jul.
Takk skal du ha.
Det var hyggelig.
Ja, for de som lurer på når ukens spørsmål kommer, så kan jeg si så mye at det kommer ikke i dag, fordi vi har problemer med denne serveren vår som vi bruker til det. Sånn at vi går rett og slett videre i programmet, fordi det skjer jo ting. Vi har jo da en bolk som vi kaller for akkurat nå, hvor vi prøver å ta litt på pulsen, det som skjer nemlig akkurat nå. Og den største nyheten de siste dagene har jo fortsatt vært Facebook-søk, og det har jo, nå har det jo gått noen dager, og man har kanskje fått noen meninger om hvordan dette er, Morten, men fortsatt så er det jo veldig mange som, eller de færreste har vel fått testet dette her. Hva har du å si om det så langt?
Altså foreløpig så er det jo ikke mulig, i hvert fall med en vanlig norsk konto, å teste det, selv om vi har satt oss på venteliste. Så vi må jo på en måte bedømme ting utifra slik det presentert fra Facebook sin side. Og så er det jo veldig mange analyser om dagen. Og det som i hvert fall er viktig å si, det er at dette tas alvorlig. Dette er en virkelig grensesprengende utvikling for Facebook sin side. Men leierne ser ut til på en måte å dele seg litt i to. Den ene er på en måte fokuserer på hva dette kan bety for å øke relevansen innenfor Facebook, og hvor man har en tro på at den sosiale grafen, altså vårt nettverk, våre venner, vår familie, kan være med å hjelpe oss når det gjelder å finne informasjon, for eksempel i forhold til en ferie, i forhold til en restaurant, eller i forhold til andre typer interesser. Den andre gruppen fokuserer på en måte på det samme, men de vender det den negative veien. Og stiller spørsmålet om det betyr at er det virkelig sånn at vi skal søke våre råd hos våre venner? Er det slik at det er der man kjøper sine klær, at det er der man får sine viktigste og riktigste råd? Og det kan til og med være at mange signaler får vi ikke, fordi at folk ikke deler nok. Så det er vel også noen som har pekt på at dette kanskje er et prosjekt også for Mark Zuckerberg til å få engasjementet til å øke igjen, til å få delingen til å skje. For vi deler vi faktisk ikke dobbelt så mye i år som det vi gjorde i fjor, det som mange betrakter som Mark Zuckerbergs lov. Så det store spørsmålet kommer til å bli hvor mye kommer vi til å dele, hvor relevant blir den informasjonen vi blir etter hvert, men at den kommer til å øke gleden og søke kvaliteten innenfor Facebooks vegger, det er det ingen tvil om. Mm.
Så til en helt annen sak, det er jo, vi er gått ut i januar nå, det betyr at Q4, altså fjerde kvartal 2012, er over, og tallene er talt opp, og det begynner å komme tall fra de store selskapene, og Google kom med sine tall i går, og fikk du fulgt med på det, var det noe som kom frem av interesse?
Ja da, det er jo alltid interessant å følge med på de store selskapene, og Larry Page deltar jo også på disse konferansene når han da snakker til presse og til investorer. For første gang i historien så har da Google passert en omsetning på 50 milliarder dollar på et år, og det har da altså skjedd i løpet av godt halvannet decennium. Google er på et prosjekt hvor de jobber for å på en måte binde sammen den informasjonen vi legger fra oss, enten det er på en PC, eller det er på et nettbrett, eller det er en mobil. Der er Google sitt store prosjekt, og den store skuffelsen som var i forrige kvartal, det var at mobil så ut til å bli et problem for Google. Aksjekursen gikk den gangen ned med 9%. Nå, her i går, så gikk den opp med 4-5% da de første resultatene ble kjent. Og hvorfor? Jo, fordi det ser ut til at nå beveger annonsørene seg mot mobil, og de er villige til å betale mer enn det man opprinnelig trodde. Så mobilprosjektet kommer vi til også å se flere i alle andre selskaper som kommer til å offentliggjøre tall de nærmeste dagene. Senere i kveld så kommer Apple. Neste uke, før vår neste sending, så kommer Facebook. Allerede i forrige kvartal så var det sterk tendens til at Facebook var i ferd med å knekke mobilkoden, og det blir spennende å se om vi får en ytterligere bekreftelse på det i neste uke.
Kort spørsmål til Google. Vil de kunne tillate seg å fortsette å ha Google Plus uten reklame fremover?
Ja, det tror jeg faktisk, fordi at de bruker foreløpig i hvert fall da, Google Plus og også en rekke andre verktøy, bare for å være tydelig på det, til å skaffe seg signaler om vår adferd på nettet. Hvis vi søker noe som er interessant, så kan det like gjerne være at vi handler et annet sted i Google sitt økosystem, og hvor annonsen vises. Så den behøver ikke å vises på Google Plus for at den skal ha nytteverdi for Google. Larry Page var faktisk innom et annet eksempel, Google Maps, som da ikke er annonse på i noe særlig grad, i hvert fall ikke betyr det noe særlig for bunnlinjen til Google så langt, men som har stor verdi i forhold til søk, altså veldig mye av det søket som vi gjør ellers i Google, har med geografisk søk å gjøre. Så det er bare ikke tvil om at alle prosjektene til Google har en kommersielt bakteppe, men det er ikke sikkert at allikevel nettverket som sånn behøver å ha annonser. Mm.
Og de kan tydeligvis også tillate seg å eksperimentere litt, som kan være en inntektskilde en gang der i fremtiden. Helt annen ting, tilbake til Norge. Vi skal nevne denne boklanseringen som altså har vært i dag, og Nils Petter nevnte det vel så vidt. Og hva er dette for en bok, Morten?
Det er da Cecilie Staure, som vi har hatt på besøk tidligere her, som jo da jobber på BI, og så er det Svein Tore Martinsen. Han er statsviter. De har tidligere holdt en del foredrag sammen, og også utviklet en del bloggposter, blant annet rundt politikk og sosiale medier. Nå har de utvidet samarbeidet, de holder foredrag, og de har altså kommet med denne boken som ble lansert da på et event nå i kveld. Og vi har jo bare fulgt med litt på Twitter, og på bilder som deles via Instagram. Ser ut til å ha vært et vellykket arrangement, og vi har jo veldig lyst til å komme tilbake og dekke den boken ved en senere anledning litt nøyere.
Det skal vi gjøre. Men nå skal vi ha en nyhet her i Sosial Direkte. Vi skal til Fanbooster, og vi skal snakke med Geir Sand Nilsen, som altså er Chief Innovation Officer i Fanbooster. Og velkommen til oss, Geir.
Takk for det, takk for det.
Dere har en nyhet å komme med, og hva er dette for noe?
Ja, veldig bra at vi snakker i dag om kunnskap, læring. Det legger vi oss veldig vekt på, så vi har kommet med et nytt tool kun for det. Jeg tenkte jeg skulle vise deg litt av det nå. Facebook-læring.
Ja.
Det er et verktøy som dere kaller for monitor, så vidt jeg skjønner, som da er innebygget i Fanbooster. Så ja, kan du gi oss en demonstrasjon? Hvordan fungerer det?
Jeg kan gi en kjapp intro til det. Nå har jeg tatt en litt random page, Facebook page. Dette her er en color line, hvor du ser over tid hvor mange som har snakket om deres brand. Dette er open stats som vi har da hentet ut. Den grafen her kan vi dra utover og leke med den tiden vi vil. Så kan vi gå inn på de punktene hvor du ser at her har det skjedd noe. Det er greit. Det er litt interessant med dette her, synes jeg, blir når du kan legge på andre brands. Her kan vi legge på Stenaline oppå her, og se hvordan du gjør det mot de. Eksempel på læring rundt dette her kan være, vi ser at Colin hadde noe her. Så kan man rett og slett gå inn og se på denne page, og se at her var det en nyttårshilsen, veldig enkelt bilde, og en koselig liten tekst. Så man på Stenaline sin på samme tid, så hadde de en tilsvarende, men der prøvde de å selge noe. Så de skulle da selge krus. Så tar man det tilbake her, så ser man at den toppen her ble bygget på en hyggelig tekst, og den ble bygget på prøve å pushe salg. Så i vårt tool så kan du sjekke rett og slett hva som er statusen på din page, og legge til andre page også. Jeg kan for eksempel legge til en page til for å se hvordan du gjør det mot DFDS også, som jo kan være interessant når du heter Colvin. Hadde jeg den, så henter han data, og vips, så får du også deres data inn i samme graf.
Så det dere får fram her er altså et bilde av i hvilken grad det er et engasjement rundt postene til de, i dette tilfellet da, de tre reiselivsbedriftene, og hva det eventuelt stammer ifra, altså hva er posten som på en måte engasjerer på en eller annen måte, er det slik å forstå?
Du går inn på tiden, og du ser det på når var dette her har skjedd, og så må du gå inn og se på hva er grunnen til det. Altså, vi gir deg sjansen til å finne ut av hvilken tid har det skjedd noe. Vi kan ikke gi deg et svar enda på hva er grunnen, men vi gir deg rammen for å prøve å tenke på det, for å se de toppene her. Altså, dette caset her, så kan man synes at Stenaline har definitivt gjort en del mer, og vært mer synlige. Colvin har gjort noen grep nå, som gjør at de kanskje tar over, i hvert fall siste tiden. Man kan gå, hvis man vil, altså sånn som noen av oss vil, geeke seg veldig inn i det og gå dypt inn i tallene her, så kan man grave seg ned her og finne ut at Colvin har en strategi som sannsynligvis går på at du skal pleie kunder mer, mens Stenaline skal selge. Så det er rett og slett verktøy for å finne ut av hva brands gjør, finne ut av hva som har gått bra, finne ut av hva som ikke har gått bra, og deretter kunne legge en bedre plan på hva du skal gjøre next.
Ser du noen sammenheng mellom engasjementet på postene og hva det eventuelt bidrar til når det gjelder rekruttering og likes på sidene til disse selskapene?
Lite eksempel her som viser egentlig akkurat det. Her er det fem pager innenfor bil. Bertil og Sten har gjort en kampanje her som tydeligvis har gitt noe vanvittig med buzz. Over 50 000 på maksen her som har snakket om pagene deres. Hvis vi går inn på utviklingen over fans i den samme tiden, så ser vi at den store peaken i stad, det er den lille veksten der i antall fans. Så dette her viser det antall fans. Så masse som snakket om en brand, men ingenting skjedde nesten på antall fans. Mens derimot Toyota har hatt en vanvittig vekst i antall fans, altså over 25 000. Og det er basert på den toppen der. Så det trenger ikke være en direkte relasjon mellom antall likes og hvor mange som snakker om et brand, rett og slett.
Så du må bruke innsikt til å kunne tolke tallene, og så er det kanskje ikke sånn at det samme målet er like viktig for alle virksomheter, eller?
Vi pleier å si at du må først vite hva du vil, og så må du vite hva du skal finne ut av, altså hvilke tall som er kritiske, og så må du ha en måte å få vite de tallene på. Og det er den siste der, vi gjerne vil gi et enkelt tool som lar deg finne de tallene enkelt. Innsikt skal være lett å skjønne, det skal være lett å se, og du skal ikke gå deg bort i alt for mye tall.
Jeg forstår det slik at disse tallene er jo da forebyttet basert på offentlig tilgjengelige Facebook-sider. Hvor mange sider er det dere har lagt inn, og kan for eksempel våre seere på en måte få med sin side med i denne databasen på noen måte?
Vi har lagt inn mange, det er mange tusen, de største brandene jeg får her. Har vi nå i dag. Alle kan adde selv, og vi vil ha dataene fra de som er lagt til, fra den tiden de er lagt til, kort sagt. Så alle våre kunder får tilgang til dette her, og blir en page addet, så sparer vi på dataen fra det tidspunktet til alle.
Jeg forstår det at dette er første del i en større utvikling, hvor det også kommer med med mer analyseverktøy etter hvert. Men denne første utrullingen av monitor, som dere kaller det, hvor raskt den tilgjengelig for kundene til Fanbooster?
Kundene vil kunne se det i natt, faktisk. Så dette er vel en pre-launch, for å kalle det, noen timer før. Så vil man få tilgang til det nå senere i natt eller i morgen. Vi vil sende informasjon til det til våre kunder, men vi vil jo la andre her også få se. Så vi har vel for første gang, i hvert fall hos oss, sagt at vi kan gi ut en gratis test. Det har vi ikke gjort før, tror jeg. Så det er kun for deres del. Så sender du en tweet til meg eller til oss, så skal vi gi dere en tilgang, så dere kan gå inn og leke selv. Gitt at dere kommer til oss, og vi kan vise det deres. Det er litt slettere når vi kan vise dere hvordan det faktisk funker.
Og selv om man har sett denne nyheten på sosial direkte, så er man ikke avhengig av å oppgi en hashtag på sosial direkte for å få dette tilbudet?
Send det på internettet nå, så går det nok fint, skal du se.
Da sier vi tusen takk til deg, Geir. Det blir spennende å følge med utviklingen av verktøyet deres videre. Det er jo ikke bare i Norge dere jobber, dere er jo i ganske mange europeiske land, så det er morsomt med norsk sosial programvare, som vi også kommer tilbake til i fremtidige sendinger.
Takk for meg.
Da er vi fremme med den bolken som vi kaller for «Hva skjer?». Og det som skjer er at vi prøver da å dekke det som skjer av arrangementer, spesielt da i Norge, i uken som kommer frem mot neste sending. Og her tar vi jo selvfølgelig gjerne imot tips, så dere som ser på kan komme med innspill, så skal vi ta det med i denne bolken i forhold til det kan være større eller mindre ting selvsagt. Og hva har vi snappet opp denne uken, Morten?
Det skjer jo noe hele tiden, som blant annet i går så var det jo 140 mennesker som samlet seg på et seminar om sosiale medier i Bergen, hvor Geir blant annet var en av foredragsholderne. Fremover i tid så ser vi blant annet på morgendagen, hvor da ANFO, altså annonsørforeningen, har en stor konferanse som var hele dagen om performance marketing. Det er for en del i ferd med å bli et slags samleord for sosiale medier for søk, altså hvor man jobber mer med prestasjonsbasert kommunikasjon. Og så får vi se om det blir ordet vi kommer til å bruke etter hvert. Men der er det da mange spennende foredragsholdere. Det innledes blant annet ganske tidlig av Magne Uppmann fra iProspect. Så for den som er interessert i sammenhengen mellom søk og sosiale medier, som vi også var innom i forrige uke, så er det et sted å gå. Fredag så har man en såkalt tweetup i Oslo. Det er jo da et mer sosialt type arrangement. Det betyr at man møtes i virkeligheten, altså man møtes ikke nødvendigvis da på nettet. Og vi kommer til å dele en lenke på våre sosiale kontor til en Facebook-side hvor dette arrangementet er til stede. Og tweetups finnes jo også andre steder i landet, så har dere tips om den type arrangementer, så gi de gjerne til oss. Så har vi også da et tredje arrangement som pågår nå på lørdag, og det er World Camp. Og da har vi også invitert en gjest til, Jan Espen.
Det har vi. Vi har med oss Lasse Olsen, som er prosjektkoordinator ved Metronett. Velkommen til oss, Lasse.
Tusen takk.
På lørdag så skjer det ting, skjønner vi.
Veldig spennende. Det er andre året på rad at vi arrangerer World Camp i Norge. Så det går av 26. januar, og så har vi til og med en dag etterpå som er mer Developers Day, da. Så da kan folk geeke skikkelig opp.
Og hva er WordCamp?
WordCamp er en samling der WordPress-interesserte, altså CMS-et, samles for å høre på foredrag og bli kjent med hverandre. WordCamp er egentlig bare en veldig stor arrangement av det vi har som WordPress meetups, som er gjerne månedslig da WordPress-folk eller folk som er glad i å lage nettsider møtes en gang i måneden og så diskuterer og hører på foredrag. Så WordCamp er bare en større versjon av det.
Og hvem er arrangementet for? Er det geeker, som du sier? Er det primært utviklere, eller er det også interessant for kommunikasjonsfolk, for bloggere?
Det er faktisk alle. Helt klart så har Supergeeks en veldig, de burde komme, men også for bloggere eller markedsførere eller de som jobber stort sett i bransjen, for det ikke bare om WordPress og hva som koding, men det generelt om hvordan man skal gjøre en nettside bra, hva slags verktøy man burde bruke, sånn som det. Og det på en måte helt magisk med WordPress, at det ikke bare for ultrageeks, men også for vanlige bloggere eller folk som bare har lyst på nettside. Så alle er virkelig velkomne.
I fjor hadde dere også med dere folk fra Automatic, som jo har vært med å utvikle WordPress i sin tid. Er det noen spesielt spennende navn dere har å melde om i år?
Vi kan jo stolt si at vi har fått med Frederick Towns, som er en av kjernespillerne for Mashable, med på laget. Og han har avsluttet en foredrag på lørdag, og det vil faktisk i grunn i seg selv komme nok på WordCamp. Han vil dele noen viktige tips for toppfirmaene, hvordan de har gjort det i USA. Men det som kult med WordCamp, på en måte som som en festival, at det ikke bare hovedspillerne som der, men det også veldig mange andre som har veldig mye nyttig å gi, som kanskje ikke så superkjente, men virkelig smarte folk. Mm. Men helt klart, etter vi fikk Fredrik, så var det veldig gøy å se hvordan billettene mindre og mindre ble mindre og mindre. Så det var helt klart en veldig bra boost for billettene. Så det bare noen få igjen nå, så jeg tror vi faktisk kommer til å selge ut til lørdag, så det veldig spennende.
Hvis man ønsker å blogge, er WordPress liksom, det er det du bør velge? Er det ikke noen grunn til å se på andre alternativer?
Altså, det er alltid den store krigen om hva som den beste CMS-en. For min smak selvfølgelig, jeg jo helt ikke inhabil, så synes jeg WordPress er det beste. Fordi det som genialt med WordPress er at i 2003 så startet det egentlig bare som en veldig humble bloggplattform. Men med årene så har det bygget seg opp at man kan bygge det videre til å bli et virkelig et stort og sterkt CMS. Men det som spesielt med WordPress er at det fortsatt er like enkelt som en blogg å bruke. Så hvis du har lyst til å starte en blogg, så kan du bruke WordPress, for det kjempelett å bruke. Men så kan du bare bygge på nettsida til at det blir mye større og sterkere til det du ønsker at den skal være. Men det fortsatt mye enklere valg enn kanskje mange andre CMS-er er.
Og hvor stort er WordPress i dag?
Blant bloggere så er det den største bloggplattformen på internett, så det er ganske stort.
Hvordan er det i forhold til sosiale medier da? Altså, det er ikke blitt umoderne da å blogge på en måte, at vi primært like gjerne kan på en måte dele synspunkter på Facebook, på Google+, på Twitter. Trenger vi bloggen liksom?
Ja, jeg synes det. Det som veldig inn nå er å ikke kalle det en blogg, men kalle det artikler eller meninger eller sånn som det. For jeg kan kanskje si at blogg har gått litt ut av mote, men helt klart å ha en side er kjempelurt uansett hva slags bransje du er i. Man kan jo si at det er bra, du burde være på sosiale medier for det, men med en blogg eller nettsted så har du alt samlet, og da kan du referere til det i bakenden som mye lettere enn å gjøre med sosiale medier. Og så kommer alt med SEO og sånn som det, at du faktisk kommer opp i Google-søk. Så selv om du burde bruke sosiale medier, så burde du ikke sette en blogg borte. Du kan jo kalle det annet blogg, altså du faktisk virker litt hippere, som for eksempel artikler. Det veldig populært nå.
Kjært barn har mange navn.
Ja, så lenge det hipt og kult, så er det det. Så lenge du legger ut innhold, så er det egentlig samme, bare at det veldig kult å kalle blogg i en liten periode. Nå er det umoderne. Mm. Men helt klart, jeg synes ikke nettsider er noe død i det hele tatt.
Det er så populært med farger på blogger, altså rosa blogger og lilla blogger. Og er det de rosa bloggene som gjør det best? Altså, det som kanskje trekker folk til å blogge er jo at de hører om de som tjener gode penger på dette. Er det mye penger ved å blogge?
Det er på en måte det som farlig i Norge også, for mange i Norge tror bare at blogging er rosa blogging, men det er faktisk mye mer. Men helt klart, rosa blogger har fått en veldig stabil og stor, skal man si, ikke markedsandel, men det har blitt veldig kjent i Norge for å være bloggerne. Men det er helt klart for alle andre også. Og jeg vet om veldig mange andre, inkludert meg, som blogger om for eksempel teknologi. Da er jo bloggen i alt, for det er en enkel måte å skrive det på, få ut orda, og så kan folk følge med. Mm.
Er det da, det skjer da altså på lørdag, er det plass til flere der for de som måtte ønske å dra dit?
Ja, det er fortsatt billetter. Jeg tror det er rundt 60. Men jeg må innrømme at etter vi fikk Mr. Frederick fra Mashable, så har billettene blitt solgt ut. Så jeg ville vært kjapt, men jeg anbefaler virkelig å gå på eventen, fordi det er ikke bare en måte å lære på WordPress, men også nettsider, men også en veldig bra måte å møte på andre folk. Så virkelig til å anbefale.
Lasse Olsen, du altså prosjektkoordinator ved Metronet. Tusen takk for at du var med her og fortalte om dette her.
Ja, takk for at du kom med.
Sosialdirekte går mot slutten, men vi tilbake om en uke, Morten, og hvem kommer?
Da får vi blant annet besøk av Alexander Aas, som head of social media, som det jo nå heter så moderne, i Opera Software. Det jo da Norges største, klart største sosiale mediebedrift på Facebook, med 3,6 millioner følgere. Åpenbart, flesteparten av dem i andre verdensdeler. Og det blant annet det vi har lyst til å snakke med Alexander om. Hvordan det å drive en global merkevare i sosiale medier fra Norge? Så det vår hovedgjest, og så har vi også da en aktualitetsseksjon neste gang, hvor vi da setter ledelse og sosiale medier på dagsordenen. Vi har blant annet besøk av Ole Johan Heum, som gjorde en undersøkelse, eller hans arbeidsgiver da, Steria, gjorde en undersøkelse om i hvilken grad lederne var i ferd med å begynne å forstå og ha innsikt i sosiale medier. Og den undersøkelsen satte vel også Hans-Petter Nygaard Hansen noen spørsmålstegn med. Så han også vår gjest neste onsdag. Så Alexander Aas fra Opera Software, Ole Johan Heum fra Steria og Hans-Petter Nygaard Hansen fra Gelmen og Kise da vår gjest neste uke.
Så da det bare å glede seg til det, men nå vi ved veis ende, så i vårt virtuelle studio har altså kommunikasjonsrådgiver i kontekst Morten Myrstad sittet til min høyre, og i direkte TV-studio i Sandefjord, Jan Espen Pedersen. Vi skal også rette en stor takk til Kjetil Greger Pedersen, som har vært med oss litt i kulissen i dag, og hjulpet til med å stille noen av spørsmålene og tweete litt ut hva som skjer underveis i sendingen. Så tusen takk til han. Vi altså tilbake onsdag 30. januar klokken 9. Men jeg har bare avslutningsvis lyst til å si at Direkte TV sender jo også et annet program, og det et program som heter Dataprat. Og på mandag så vi faktisk på program 100. Og det det er ikke så mye sosiale medier der, men i hvert fall hvis du vil være med å feire program 100 i Dataprat, så det på mandag. Men vi ferdige med denne sendingen. Vi tilbake om en uke.